gama addunyaatti yoo laalanii akka gabaasii dhaaba hojii addunyaa ILO'n jedhutti addunyaa keessa ammallee dhiiratti yoo dubaraa wal bira qabanii haga guddaan hojii irra jira. Tunin ammoo waan hedduun dubartiin akka hojii hin arganne tolchuu jirti jedha gabaasii Liisaa Shilaayin Jenevaan wargite tichube.
Jaarmeen hojjettoota addunyaa yookaan ILO akka gabaasetti dubartoonni ammayyuu loogiin bal'inaan irratti geggeeffamuuf lafa hojiitti gadaantummaan ilaalamuun itti fufee jira. Haalli dubartoonni keessa jiran gama loogii irratti geggeeffamuun isa waggaa 20 dura ture irra fooyyee qaba. Yeroo sana walqixxummaa dubartootaa argamsiisuuf akkasumas dubartoonni aangoo akka qabatan gochuuf Beijing Chaayinaa keessatti ajandaan dhiyaatee raggaasifamee jedha jaarmeen hojjettoota addunyaa ILO'n. Dhaabbati kun akka gabaasetti dubartoonni addunyaarra jiran harka caalaa ija tuffiin ilaalamu. Hojii maallaqa xiqqaan ramadamee fi hojjetu carraa barnootaan qaban akkasumas falmachuufis ta'e murtii murteessuuf carraa xinnoo qabu. Hojii maallaqni hin baafamneef harka caalaan dubartootaaf kennama. Kunis itti gaafatama maatii maanguddoota dulloomaniif dhukkubsatoota kunuunsuu dabalataa jedha jaarmeen kun. Gabaasni baay'ee akka hubachiisetti yeroo kamiyyuu caalaa amma dubartoonni hojii irratti bobba'anii jiru. Garuu dubartootaaf dhiirota hojii irratti bobba'an gidduu adda addummaan jiru harka tokko qofaan qaqqabe. Hayyoonni dinagdee kan jaarmeyaa hojjettoota addunyaa akka tilmaamanitti waggaa 10 booda jechuunis bara 2025 hojjettoonni biyyootti dureeyyii keessatti adda addummaa jiru harka 25 gad xiqqeessuu ni danda'ama. Kun immoo dubartoota miliyoona 100 caalaaf carraa hojii bana. Gama kaaniin jaarmeyaa hojjettoota addunyaa keessatti aangawaan damee waa'ee saalaaf walqixxummaa Shaawnaa Olnee akka jedhanitti dubartoonni yeroo da'umsaa boqonnaan lafa hojii irraa kennamuuf fooyya'ee jira.
The percentage of countries offering at least 14 weeks of maternity leave has increased from 38 in 1994.
Biyyoonni boqonnaa yeroo da'umsaa yoo xiqqaate torbanneen 14 kennan kan bara 1994 harka 80 qofa ture. Waggaa darbe jechuun bara 2014 keessa harka 51 ga'ee jira. Ta'us garuu dubartoonni yeroo ulfaa boqonnaa hin qabne 1,800 jira. Kanneen keessaa harka 80 kataan Afrikaa fi Eeshiyaa keessa jiraatu.
Yeroo dubartoonni da'an abbaan warraa boqonnaan kennamuuf lakkoofsaan dabalaa jira. Isaan kun bara 1994 keessa harka 28 qofaa yoo ta'an amma garuu harka 56 guddateera. Dubartoonni galii abbaa manaarraa giddugaleessaan harka 77 kan argatan yoo ta'u kanneen mindaa guddaa qaban garuu adda addummaa guddaa qabu. Qorannaan akka agarsiisetti dubartoonni mucaa da'an dubartoota ijoolleen qabaannee gadi mindaa argatu. Kunis biyya keessa jiraataniif lakkoofsa ijoollee qaban irratti hirkata. Garuu gama kaaniin abbootiin ijoollee qaban warra hin qabaanne caalaa maallaqa argatu. Olnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni lafa hojiitti loogiin irratti geggeeffamuun jireenya hawaasummaaf dinagdee naannoo miidhe.
Economies that have gender gaps in the labor market suffer from a GDP loss of up to 27% in certain regions.
Dinagdeen adda addummaa saalaa kan gabaa hojii keessa jirullee hangi tokko keessatti kufaatii galii harka 27 ga'uusaan mudata. Dubartootaaf carraa hojii dabaluun hiyyummaa akkaan hanqisuuf gargaara.
Yaaddoo kan biraan jiru immoo hookkara lafa hojiiti. Dubartoota jiran keessaa harka 35 kan ta'an lafa hojii isaaniitti hookkara humnaan irratti geggeeffamuuf humnaan gudeeddiidhaaf saaxilamu.